По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сегодня на временно неподконтрольных Украине территории Донбасса и вдоль линии разграничения живут около 600 тысяч детей. В прошлом году сепаратисты, согласно сообщениям СМИ, начали привлекать несовершеннолетних к службе в своих отрядах, учебе в так называемых военно-патриотических лагерях, а также ввели в школах так называемые уроки государственности. Среди участников детских полувоенных структур западные журналисты увидели даже девочек. Как и зачем сепаратисты используют детей в своих отрядах? Почему работа с детьми на занятой сепаратистами части Донбасса активизировалась только в прошлом году? И чем грозит такое воспитание десятков тысяч детей Украине? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные и анонимные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» Сергей Зубченко, главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, поясню нашим слушателям, почему вот вы по этой теме появились в студии. Вы написали материал в газете «Зеркало недели Украина», в котором вот осветили некоторые аспекты вовлеченности несовершеннолетних в незаконных вооруженных формированиях и вот в общем о гуманитарной политике касательно детей на неподконтрольной Украине части Донбасса. Такой вопрос к вам. Откуда вы собирали информацию, почему слушатели, нас в частности слушают на оккупированной сепаратистами части Донбасса, могут вам верить? Да? Какие источники?
Насамперед хотілося б сказати, що ця інформація взята не тільки із абстрактних джерел, скажімо, журналістських чи якихось інших каналів, а тут є ще задіяні канали інформації, з якими доводилося працювати безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції і навіть трошечки на непідконтрольних територіях. Тобто, що інформація, яка наводилася в джерелах альтернативних і в джерелах академічних, вона верифікувалася нами буквально шляхом перебування саме там на місці події з багатьма речами, які були описані в матеріалі, доводилося стикатися особисто. Тобто, ну, от, зокрема, що стосується перебування дітей в таборах і намагання батьків, навіть деяких із підконтрольних Україні вже територію, переправити їх туди для перебування в таких літніх таборах, з цим мені доводилося стикатися особисто. Тому тут якби якихось не може бути неточностей. Інша справа, що, звичайно, не ставилася задача зібрати абсолютно весь фактаж чи висвітлити цю проблему повністю. Тобто це так, якщо говорити про цю статтю, це тільки верхівочка айсберга. Але з огляду на те, який ефект може мати от такі, от така от діяльність окупаційної влади вкупі з їхніми московськими кураторами, проблема є надзвичайно актуальна.
Розкажіть, наскільки масштабна ця проблема? Тобто, стоїть ли говорити о масовості уже явлення, или це по-прежньому такі точечні явлення? Тобто, ми пам'ятаємо, ще в 14-15 годах в сеті появлялись ролики детях, да, но это было там один ребенок, да, один парень, двое, группа детей. Сейчас что происходит? Насколько это масштабное явление?
На щастя, поки що про величезну таку масштабність не йдеться, але вважаючи ті тенденції, які зараз мають місце на непідконтрольній території, ситуація є дуже тривожною. Взяти, наприклад, цей от дитячий кадетський корпус і дитячий диверсійний батальйон імені Святого Георгія Переможця, який сформований на базі школи-інтерната в Ровеньках, і взяти ще певні інтенції, які там мають місце, то вже ми говоримо про перехід цього явища від таких от поодиноких фактів до комплексного. Тим більше, якщо ми візьмемо і екстраполюємо політику, яка здійснюється зараз Російською Федерацією в цьому напрямку, то тенденції цілком корелюються. Тобто створення під егідою Федеральної агенції у справах молоді, спочатку відродженої нібито піонерської організації, і далі вже створення безпосередньо під егідою Міністерства оборони Російської Федерації цієї юнармії. Ви ж розумієте, що це тільки питання часу, коли це докотиться до нас. Ці всі назви дитячих загонів шкільних на честь загиблих чи то діючих ватажків так званих ЛНР-ДНР. І та робота, яка зараз ведеться в напрямку, скажімо, всяких педагогічних інтенцій, вона дуже непокоїть. І ще більше непокоїть те, що це робиться під такою безневинною егідою нібито релігійних організацій, які мусять за логікою нести Слово Боже, але те, що вони несуть, воно трошечки з цим не в'яжеться. Ну, я ж кажу, якби всі батьки знали про знахідки, які там вдалося віднайти в тій самій Святогорській лаврі, я думаю, вони вдвічі подумали перед тим, як передавати своїх дітей, навіть якщо така діяльність здійснюється під егідою певної релігійної організації.
Ви говорили о процесах Росії, упомянули, ви, наверное, имели в виду російське движение школьників Росії, которое появилось 29 октября прошлого года под руководством Федерального агентства по делам молодежи. Ви от об этом сказали. Так. Де-факто, это аналог піонерії, получается, да? То есть я даже посмотрел на їх официальный сайт, там неофіційний сайт, да, там используется и красный галстук, и слоганы «Будь готов, всегда готов». То есть вот сейчас вы связываете вот эту активизацию процессов с российскими процессами?
Так, абсолютно. Ну, якби це була тільки діяльність російського цього движення школьників, то це було б ще півбіди. Але ж ми маємо тенденцію до наростання такої діяльності. Вже є під егідою безпосередньо Міністерства оборони, інтенції на створення цієї юнармії, а там уже йдуть речі взагалі дуже серйозні. Там уже йде прив'язка до місць постійної дислокації військових підрозділів, там уже йдуть регулярні оці от прив'язані до ключових певних дат поїзди, ці дитячі, які будуть ознайомлювати молоде покоління із певними там речами на кшталт, в чому там брали участь їхні діди і таке інше. І ми бачимо, що це дуже чітко екстраполюється на те, що відбувається на непідконтрольних тимчасово нам територіях. Тобто тут прослідковується кореляція абсолютно чітка. Ми не можемо говорити, що одні процеси відбуваються у певному відриві від іншого. Тобто дані поступають, і це абсолютно систематична практика.
Давайте послухаємо аудіофрагмент із сюжету американської служби новостей Vice News. Називається «Діти воїни Донецька». Ви упоминали його в своїй статті. Це тренування воєнно-патріотичного клубу «Вітязь» в Амвросіївці, яка зайнята сепаратистами. Із особливостей в цьому клубі дуже багато дівчат несовершеннолітніх.
Какая цель вашего клуба?
Ну, прежде всего, конечно, воспитание патриотизма, потому что это так необходимо поколению, молодому поколению. Молодое поколение должно воспитываться на ярких примерах. Вот все то, что здесь расположено, это яркие примеры. Вот за 5 лет через клуб прошло более 150 человек. Многие из них стали военными.
У нас мальчики многие военные собираются, но вот мальчик Михаил, он собирается в военное поступать и продолжать свою деятельность.
А с нами какой армии?
Российской Федерации.
Очень радует глаз то, что сегодня принимают участие команды, как принято считать, представители слабого пола. Но, как показывает практика, наши девушки, женщины, не менее достойно принимают участие в боевых действиях и отстаивают рубежи нашей Родины.
Много песен мы сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, это русская наша земля. И снова поход ДНР нас зовет. За край наш родной, мы все пойдем в священный бой.
Это был отрывок из сюжета американской службы новостей Vice News о тренировке военно-патриотического клуба «Витязь» в Амвросиевке. У нас в гостях Сергей Зубченко, главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований. Сергей, вот это вам что-то напоминает? Там Советский Союз, не Советский Союз? Мы уже вот знаем из опыта истории, как это действует на психику молодежи. Как вы можете прокомментировать, зачем это все делается?
Якщо чесно, то це нагадує навіть набагато гірші приклади, ніж були в Радянському Союзі. І, власне, так я і планував назвати свою статтю, трошечки назву відкоригували, так би мовити, в цілях політкоректності. Це нагадує практики фундаменталістських ісламістських угрупувань, таких як ІДІЛ, той самий, Ісламська держава Іраку і Леванту, зараз відома як Ісламська держава просто, Джабхата Нусра, Талібан, Аль-Каїда. Це один в один те, що роблять вони, тільки на місці цього ваххабізму і радикального ісламу. Тут частково православ'я і частково певний російський такий імперський конструкт, який навіть так ідеологічно характеризувати достатньо важко, бо він в собі еклектично поєднує дуже багато елементів.
А що общого?
Спільне, насамперед, методологія роботи із молодим поколінням. Тобто, як вони намагаються сакрально, певним чином, обґрунтувати необхідність тих чи інших дій, тобто, те, що це все спирається на певне релігійне підґрунтя, в нашому випадку на православ'я, йдеться про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, як правило, хоча ми знаємо, що організаційно вона є не більше, ніж філією Російської Православної Церкви. І от спирання на релігійну виразну таку складову і сакралізація своїх дій, необхідності боротьби за визволення від супостата, від іновірців, якихось, і таке підкреслено шанобливе ставлення якби до влади, яку представляють оці от ватажки підконтрольній Росії, ну, це викликає дуже великі питання. І оце ставлення до демократичних цінностей, ставлення до цінностей правової соціальної держави. Воно є абсолютно ідентичне в практиці оцих от угрупувань і в практиці роботи з молоді, яка застосовується терористами на непідконтрольних нами територіях.
К нашому розговору присоединяється соціальний психолог Віталій Луньов. Здравствуйте, Віталій.
Добрый день.
Виталий, чем вот такая вот идеологическая, военно-патриотическая, так называемая, обработка, которую проходят дети на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, грозит детской психике? Насколько детская психика восприимчива к тому, чему ее их учат в этом возрасте?
Ну, собственно, психика ребенка восприимчива практически как ко всему, что, чему его обучают. Это самый такой сенситивный, самый чувствительный период в жизни, когда мы, собственно, учимся моделям поведения, моделям отношения к кому-либо, к чему-либо. И поэтому, по сути, задействование детей в таких системах, оно на самом деле лишает ребенка детства. Но здесь есть такой социальный контекст того, что происходит. Это контекст чувства безопасности. Вот сама ситуация, в которой находятся дети, она диктует необходимость такого военного, патриотического или как угодно его можно назвать, обучения, воспитания, почему оно и большинством воспринимается на ура. Потому что якобы оно готовит к способности себя защитить и вот в целом выглядеть достаточно безопасно на фоне тех событий, которые происходят. Но то, что это однозначно лишает детей детства, однозначно лишает детей выбора, просто даже нет смысла комментировать.
Виталий, а можно ли будет, когда Украина займет оккупированные сепаратистами части Донецкой и Луганской областей, как-то повлиять на психику детей в обратную сторону? Уже не детей, да, взрослых людей, скорее всего, будет, да, или уже тинейджеров?
Да, ну, наверное, скорее всего, вы правы в этом отношении. Мы не знаем о том, как это случится и когда. Но, знаете, травмы, которые сейчас вот связаны с событиями военными, они навсегда остаются в ценностно-смысловой сфере, они навсегда остаются в способности человека чувствовать себя безопасно. Вот, знаете, самая главная проблема, которая сейчас есть, это даже не проблема, вот, когда мы переходим в сторону этнической идентичности или каких-то других вещей. Это проблема банальной безопасности. И вот сейчас все то, что происходит, упирается только в это чувство, в чувство безопасности. Дети будут, естественно, покалечены. Покалечены в ценностном плане, покалечены в своем отношении к будущему. Честно говоря, по отношению к Украине, скорее всего, у них будет еще очень-очень долгое время ощущение враждебности. Ведь знаете, когда их обучают чему-то в противовес, да, это всегда останется как самый доминирующий факт. Поэтому мы будем, психологи еще очень долгое время будут иметь дело с серьезными посттравматическими стрессовыми расстройствами, которые к тому же будут еще иметь и идеологическую основу. Это вдвойне сложнее, это вдвойне травматичнее.
Спасибо, Виталий. Напоминаю, слушатели, у нас на прямой телефонной связи был Виталий Лунев, социальный психолог, а в студии главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований Сергей Зубченко. Сергей, вот какую интересную мысль выразил Виталий, что дети, в частности, и сами участвуют в этих военно-патриотических лагерях, чтобы защитить себя. То есть можно провести параллель и с теми же 90-ми на Донбассе, когда молодежь шла в спортивные клубы, в бокс, карате-секции, чтобы себя защитить, что потом приводило к криминализации. То тоже происходило и в России. То есть похожие процессы сейчас.
Абсолютно. І справа в тому, що тоді під цим процесом не було якоїсь виразної ідеологічної чи тим більше релігійної бази. Зараз ми маємо справу із тим, що під це все намагаються підвести певну комплексну ідеологію, уже певну, так би мовити, базу релігійну, і яка дуже активно мімікрує під таку достатньо, ну нібито безпечну, таку благообразний, достатньо цей вигляд має. Але справа в тому, що діти, ми ж всі знаємо, що вони мають таку певну особливість соціально-психологічну і ментальну. Вони дуже є сприятливими до всяких отаких от впливів. Я думаю, всі пам'ятають там то із класичної, так би мовити, літератури того самого Володаря Мух, які зразки поведінки негативної можуть проявляти діти, що вони в багато разів можуть перевершувати дорослі аналоги, тобто бути і жорстокими, і невиправдано емоційними в багатьох моментах. І цим, власне, і користуються ті, хто здійснює таку от вербовку і обробку. Чому я навів паралелі тут із діяльністю фундаменталістських організацій? Фактично, єдина відмінність між діяльністю ісламістів десь в Іраку і Сирії в цих таборах і те, що відбувається на непідконтрольних територіях, це те, що зараз на Донбасі в таких таборах не готують терористів-смертників. А врешті все, абсолютно все співпадає, тобто оця от мілітарна естетика і ця от релігійна складова дуже виразна і ідеологічна саме. Тобто не просто захищати себе, захищати свою землю, а захищати її саме як частину певної іншої
Русского
держави.
Мира.
Саме так.
Сергій, що робити Україні в таких условиях? Ви в статті відмічаєте, що в условиях гибридной агрессии, которую, по мнению украинской власти и Запада, ведет против Украины Россия, такие симметричные шаги будут неэффективны. Тогда что делать? Как Украине защитить своих детей от идеологического влияния чужой страны и сепаратистов?
Насправді рецепти тут можуть бути досить прості, як це не дивно, але от саме такі прості рецепти, вони показують найбільшу ефективність в даних умовах. З чим ми стикнулися під час перебування на Донбасі? Дуже поширене явище, коли діти просто не були ніде в інших частинах України. Тобто, коли у них запитуєш, де ви були і що ви бачили, максимум, що вони можуть сказати, що там в Донецьку, в Луганську, в Ростові, дехто, можливо, бачив Москву. А решту території, власне, України вони не бачили. Вони не спілкувалися там із своїми однолітками. Вони не можуть верифікувати, скажімо, ту інформацію, яка їм подається як єдиновірна через ті засоби масової інформації, яка зараз йде, або що вони чують від батьків, від інших якихось членів свого колективу. А так, якби вони там були і були знайомі, з, скажімо, з тим, що відбувається на решті території України, причому не з чиїхось слів там чи засобів масової інформації, а безпосередньо, я думаю, вони б могли, навіть при тому, що ще в них психіка і світогляд не повністю сформовані, але вони могли б заперечити.
І а як це примінити к дітям, які знаходяться на непідконтрольній частині Донбасу в Україні?
Тут, я думаю, треба все-таки задіювати новітні інформаційні інструменти. Ні для кого не є таємницею, що діти зараз дуже швидко і дуже рано опановують інформаційні технології через той самий інтернет, де, власне, через ефірне мовлення, зокрема і радіомовлення, ми могли б дуже багато робити вірних речей. Зрозуміло, що з того боку буде достатньо серйозна протидія, але ну не робити нічого неможливо абсолютно. Тобто ми повинні активніше подавати от таку от інформацію, в тому числі, яка стосується от діяльності організацій, які піклуються про дітей тут, що стосується спорту, тобто, щоб ці теми були цікаві, власне, дитячому загалу і юнацькому, а не тільки дорослим, тобто, щоб ми і ту інформацію також туди продукували.
Сергій, 15 секунд буквально, а що робити родителям, ви б посоветували, які хочуть беречь дітей, остались на окупованій території, щоб захистити ідеологічного влияння такого?
Насамперед, не віддавати їх тим, кого ви не знаєте по їх діяльності безпосередньо до війни. Тобто, дуже багато є випадків, коли, я ж кажу, що оці от діячі релігійні і інші...
Появились приходом так називаємо «Русська весна».
Абсолютно так. А раніше вони були, ніхто і звати їх ніяких, хто вони були до того, встановити достатньо важко. Просто бути певним.
Спасибо большое. У нас в гостях був Сергій Зубченко, главний консультант відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних дослідувань. Ми говорили о том, як і зачем сепаратисти привлекають свої отряди дітей. Не переключайтесь.